10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Čovjek se dva puta rađa, jednom kao prirodno biće, a drugi put kao kulturno biće. Čovjek ima dva rođendana. Da bi bio čovjek, ljudsko biće mora da zadovolji svoje duhovne i telesne potrebe. Telesne da bi bio živ, a duhovne da bi bio zdrav. Ovako piše profesor dr. Đuro Šušnić u knjizi Teorija kulture, o kojoj ćemo govoriti danas u današnjoj emisiji. No, na samom početku prisjetit ćemo se reči Slavoljuba Đukića.
Pa slušajte, zašto? Da vam kažem, meni je to izgledalo stvarno veličanstveno, znate. Drugo, nije ni malo slučajno da je elitna vojska, u svakom ratu to su oni najmlađi, znate, jer nemaju nikakvo sjanje, straha, razumete. Čim čovjek pređe negde, pa da ne kažem, negde oko 25 godina kad pređe, on već racionalnije misli. Tako da je to meni ličilo kao na jednu veliku svetkovinu, znate, sve to bilo neobično. A drugo, treba znati ono što se danas prećutkuje, znate. To je bilo, pored toga što su stvarno bile velike borbe u Beogradu, i to od kuće do kuće. Recimo, ja i sad stanujem u zgradi koja je s polja fasadi, vide se one, odmetak, oguljeni zidovi i tako dalje, od granate nekih i to. To su bile borbe od kuće i kuće i bilo je mnogo žrtava, znate. I tu je jedini podatak koji je stvarno pouzdan, to je o tim žrtvama. Tu je poginulo preko 1300 partizanskih vojnika i 808 crvenoarmejac. Znači, to su bile jedne žestoke borbe. S jedne strane, s druge strane, to je bilo jedno opšte oduševljenje. Narod je izlazio iz kuće, razumete, onako nenavružan da pomogne svakome i to. Posle se to na jedan drugi način prikazivalo. Dakle, ja sad govorim sa usećenjima jednog mladog čoveka. Tad nisam napunio 16 godina, znate. Dakle, govorim sa tim osjećanjima, tako da je to meni ostalo u jednoj s jedne strane potresnoj uspomeni, jer sam se prvi put suočio sa ubistvima, sa mrtvim ljudima na jedan takav način. Recimo, šta ja znam, sećam se, mi smo išli od Banjice, pa sam na Slaviji, recimo, prvi put video gomilu, jednu ogromnu gomilu, ko malo brdo, razumete, leševa nemačkih, znate, kad to čovjek prvi put se sretne. Ili recimo scenu koju nikad ne mogu zaboraviti, to je ovdje baš na Trgu Republike, bio jedan ruski tenk i jedna mladić i devojka su izašli iz neke zgrade u punom oduševljenju, došli su na taj tenk, u tom trenutku pogodili je i nemačka granata i svi su izgorili u tom tenku i tako dalje. Dakle, tu ima sve, ima svega i svačega, ali osnovno je jedno, da treba odvojiti dve stvari. Treba odvojiti ono što je stvarno bila borba za oslobođenje od tog post, od tog revolucionarnog perioda. Šta je posle toga došlo? Dakle, to su različite priče. I zbog toga moramo imati ovaj poštovanje prema tim ljudima koji su živjeli u nekim nadama, koji su imali neka svoja uverenja, koji su se borili za jednu najčasniju stvar. A šta iz toga ispalo, to je druga priča. Dakle, moramo prema njima imati poštovanje. Ja ne mogu zaboraviti, recimo, evo baš povodom ovoga što govorimo, bio je jedan od ljudi s koga sam ja inače i dobro poznavao, to je Ljubiša Veselinović, on je bio komandant druge proletarske brigade. Inače, bio je jedan školovan čovjek, završio fakultet posle rata, on je bio šef gradnje Đerdapa, znate, bio je ministar vlade i tako dalje. I recimo, 85. godine, kad je nastalo već ono trvenje u Jugoslaviji, raspada se Jugoslavija, međunacionalna mržnja i tako dalje, toliko je on siroma bio razočaran, recimo taj čovjek, da je otišao ispred groblja tamo oslobodioca i spalio sebi metak u glavu. Ja sam o tome napisao, recimo, jedan potresan tekst sam objavio tad u novinama o tom događaju. Vidite na što se to sve na kraju, kako se to sve završi. Mene su inače uvijek opčinjavale te sudbine ljudi. Koliko je bilo tih potresnih sudbina. Evo, ja znam samo, recimo, iz tog mog dela ovako kraja. Recimo, pogledate porodicu Vojvode Mišića. Jedan sin je bio štabski oficir kod Draže Mihajlovića. Streljali su ga Nemci u Valjevu. Drugi sin je bio otišao u partizane, završio na Golom otoku. Treći Mišićev sin je odveden u logor, umro je u logoru u Nemačkoj. Onda uzmite Dražu Mihajlović. Jedan sin je poginuo pored njega na Zelengori negdje kad 45. godine. Sin i ćerka opet otišli u partizane. To je čudo jedno šta je svega bilo kod nas, znate. I zato me je to i u mom pozivu najviše privlačilo. Kroz te ljudske sudbine čovjek što šta otkrije, znate, i porodične odnose, i tradiciju, i karaktere ljudi, i društveno stanje i tako dalje.
Da, čuli ste Slavoljuba Đukića i njegove reči vezane na današnji dan, zapravo sećanje na oslobađanje Beograda. On je u ovim operacijama učestvovao sa 16 godina. Inače, da se prisjetimo da je u borbama oktobra 1944. godine poginulo oko 3000 naših vojnika i gotovo 1000 crvenoarmejaca, a ranjeno je više od 4000 boraca. Kako i zašto se danas seća i zašto o tome govori, ostalom o tome i piše, a te knjige o kojima Slavoljub Đukić opisuje vreme, možete svakako naći i na sajmu knjiga, pa da čujemo Slavoljuba Đukića.
Jedno je ono što se zove rat protiv okupatora, razumete? To je jedna strana medalje. Druga je opet strana medalje, to je bratoubilački rat koji je vođen kod nas između četnika i partizana. Pa više smo se mi između sebe izginuli nego što su nas Nemci ubijali ili što smo mi pobili Nemac, razumete? To je druga opet. A treća je stvar, to je taj postratni period, odnosno taj takozvani revolucionarni period, da je bilo svakojakih odmazda, svakojakih gadosti, užasnih razmatili i zločina i tako dalje. Dakle, svega je toga bilo, znate. Uopšte, slušajte, u tim mutnim vremenima teško je ostati uopšte čistih ruku, znate, igde. I to nije samo naš slučaj, recimo. Evo, kad govorimo, recimo, baš o tom ratu, pa mogli ste da vidite iz filmova, recimo francuski, tamo je bilo više grozota ono kada je bilo oslobođenje Francuske i Pariza, da, nego što je bilo čak od nas u tom periodu i to. Dakle, to je, kroz sve smo mi to prošli, znate, ali je sigurno najužasniji taj revolucionarni, takozvani revolucionarni period, znate, gde je teško spasti glavu, razumeš. A u ratu, ja, znate šta je u ratu? U ratu je, kad, sa takvom lakoćom se gubi život da je to neverovatno. Vi ste, recimo, na ulicama Beograda 44. godine da je neko pokazao prstom, evo ga, ovo je sarađivo s Nemcima, mogao je komotno svako da vas ubije, razumete? Zato sam ja uvijek govorio nekako svojim prijateljima, znate šta, kad naiđu ta mutna vremena, samo se treba sloniti 24 sata, znate. Mislim da je od svake diktature groznija diktatura ulice, odnosno haos ulični, razumete? E, to su te situacije, ali kažem, taj period je, ja mislim da je, je on dosta i opisan i sigurno će istorija se njim jako baviti, tim revolucionarnim periodom, i on traje negde od 44. do, onda tu dolazi Goli otok, to je opet priča za sebe, do negde 55. godine. To već postaje jedno normalnije jedno stanje, koliko god je i posle toga bilo i hapšenja i bilo svakojakih incidenata i to, ali to je već nešto drugo, znate.
Potpuno čisti, potpuno sami, beskrajno dubije jer strašno je hladna krv koja teče i ostavlja trag.
U susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Eko.
Steinway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kolarac, sreda 31. oktobar u 20 časova.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20., 21. i 22. oktobar.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota 27. oktobar u 19 časova. Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran. Ivana Srbljan, mezzo sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Grandiozno finale 50. Bemusa 20. oktobra na Kolarcu. Beogradska filharmonija i šef dirigent Gabriel Feltz sa horom Slovenačke filharmonije i solistima. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 3. novembar u 20 časova.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20., 21. i 22. oktobar.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudački kvartet Taji, slovenske vibracije. Sreda, 24. oktobar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Nakon niza značajnih dela Đure Šušnjića, nedavno se pojavio i zbornik njegovih predavanja pod zajedničkim naslovom Teorija kulture. Zašto je kultura za Šušnjića sanjani zavičaj i zašto teorija kulture? Đuro Šušnjić.
Više nisam lep za gledanje, ali sam dobar za slušanje. Pa evo, slušajući mene, možda ćete bolje razumeti sebe. Jedan od ključnih ciljeva ove knjige jeste moj pokušaj da uzdrmam i slomim nagonski otpor prema opštem, odnosno prema teoriji. Jer sa umiranjem filozofa i filozofije umiru opšti pojmovi teorije i metode, što znači da postepeno, ali sigurno, slabi naša sposobnost za abstrakciju, generalizaciju i sintezu, uz istovremeno jačanje deskripcija, teorija srednjeg obima i analitičke moći. Analiza upravo znači rastaviti na delove, ali bez snage da se ti delovi uklope u celinu. Analiza ubija celinu. Hegel je upozorio da je istina celina, a kada se celina razbije, nema više celine, to jest nema istine. Ovo što je Hegel u klasičnom nemačkom idealizmu rekao, znao je pre njega 2300 godina kineski mudrac Lao Tse, koji kaže: rastavi kola na delove i nema više kola, imaš sve delove, a ne možeš da voziš. Dakle, nemaš kola, to jest celinu, nemaš istinu. Za današnje mlade ljude, a to vam govorim iz iskustva, teorija ne znači mnogo, jer je njihov život ispunjen opipljivim činjenicama i merljivim veličinama, a ne teorijskim razmatranjima. To su ljudi koji zaslužuju da se nazovu banke podataka o svemu i svačemu, ali bez jasne misli koja bi te podatke povezivala, objasnila i učinila razumljivim u nekom opštem, višem smislu, etičkom, estetičkom, ekološkom i sl. Sve što nije u obliku podataka, kao da ne postoji, ali postoji jedna velika istina o stručnjacima na sitno. Tu istinu izrekao jedan poljski mislilac, Tadeusz Breza, koji je napisao sjajnu knjigu Vatikanska vrata. U toj knjizi, na 56. strani, možete da pročitate ovo što ću ja sad da navedem. Budala može ponekad da bude genijalan stručnjak. On je budala u svim ostalim oblastima, izuzev one u kojoj je genijalan. Ako dakle u takav trust mozgova uzimaju takvoga, onda on u njemu učestvuje ne kao budala, nego baš kao hiper, super stručnjak za ono u čemu nije budala. Dakle, vidite, po prirodi stvari čovjek hoće ceo hleb, a sudbina mu dodeli samo mrvice. Izumire ovaj renesansni čovjek, duhovni čovjek, nazvan čovjekom sa više glava. Na njegovo mesto stupio je uski stručnjak, živa uvreda za celu kulturu i lične snove. Stručnjak za mrežnicu oka, stručnjak za hemoroide, stručnjak za sve, što bi rekli Švabe, sve fah idioti. Na sceni su dakle mislioci treće klase. To ustručavanje odvodi u neku vrstu ludila koje još nema pravog imena. Ako obrazovni sistem, a naročito univerzitet, kao ključna ustanova, ne radi svoj glavni posao, a to je da stvara ne samo uske stručnjake, nego i široke i duboke ličnosti, onda taj univerzitet nije legitiman. On nema opravdanja. A mi danas stvaramo dobre stručnjake i slabe ličnosti. Dakle, ovo palo vreme zaboravilo je ono što su starogrčki mislioci i mudraci znali pre 2500 godina. Citiram: ako u Atini ne bude obućara, ići ćemo bosi. Ako ne bude krojača, ići ćemo goli. Ali ako ne bude kulture, neće biti Atine.
Profesor dr. Đuro Šušnjić spada u red onih retkih intelektualaca na našoj sceni koji više od 40 godina nije dao ni jedan jedini intervju za medije. I zato je prilika snimiti ga na nekom predstavljanju knjige ili na nekoj tribini, ja uvek se rado odazove svojim kolegama, teoretičarima, prilika koju naravno Radio Beograd 2 ne sme da propusti, pa ćemo zato i u narednih nekoliko minuta uživati u rečima profesora Šušnjića.
Zato sam ja u ovoj svojoj knjizi sagradio mali spomenik svakoj od ovih teorija. Ja volim i živim nauku koja se ne boji da prekorači svoje uobičajene granice i tako uspostavi vezu sa filozofijom, umetnošću i religijom. Radim protiv zaborava ključnih temeljnih pitanja svake nauke, bilo to prirodne ili neprirodne, kao što kaže Nietzsche za društvene nauke, da su neprirodne. Da. Dakle, ima pitanja koja prevazilaze granice što ih nameću posebne nauke o čoveku, društvu i kulturi. Ta pitanja upravo mene zanimaju.
A o pitanjima koje zanimaju profesora Šušnjića govori i profesor dr. Ratko Božović, kao što je govorio i na predstavljanju ove knjige u Narodnoj biblioteci.
Okolnosti mogu biti one žalobne okolnosti koje guše pojedinca kao razliku. Znači, ne slučajno, Đuro Šušnjić tamo u knjizi govori o, mislim da govori o Hegelu i Schopenhaueru i upoređuje talent, čoveka od talenta kao izuzetnog i čoveka genija. Pazite, talentovan čovjek po Schopenhaueru je onaj koji pogađa, dakle, strelom ono što ne može pogoditi običan čovjek. Dakle, mi smrtnici. Dakle, to je talent. To je nešto što je nadarenost koja je vrlo složna, prosto koja, čini mi se, nastaje negdje u jednoj kompleksnoj i neodređenoj složenosti. Ona možda i najviše čini da je čovjek u stvari biće koje se ne može definisati, da je čovjek jedna neodređena veličina i tako dalje. Razumem se, tu je genije koji pogađa i ono što mi ne vidimo. Vidite, Tolstoj govori da su ljudi od talenta, posebnog senzibiliteta, posebne vrednosti, posebne neobičnosti, posebne neočekivanosti i da ih može sredina ili vreme poništiti. Baš zbog toga što su takvi. To je paradoks. Oni su jaki u onome što je njihovo rezonovanje, što je njihovo mišljenje. Ali, pazite, razlika koja udara na sistem vrednosti jednog vremena ili na duh jednog vremena, teško se prihvata. Možemo to konačno analizirati kroz istoriju. Ja mislim da su mnogi talentovani ljudi, mnogi geniji čak okolnostima na neki način bili poništeni. Ali neki su prekoračili. I oni su oni koji su u stvari anticipirali dolazeće vreme. Ono što nije bilo još, jer su oni bili protagonisti organona za novo. Dakle, ne u ideološkom smislu, za ono nemoguće, za neku svetu budućnost, nego organom za ono što je moguće ostvariti. To nisu znali savremenici, nisu mogli da znaju, nisu imali imaginaciju za to, nisu imali konačno duhovnu snagu, nisu imali ono što je, ako hoćete, sama vrednost predviđanja, a oni su to imali. Dakle, zato kažem, ovo vaše pitanje je zaista vrlo zanimljivo. Morali bi ga analizirati na primjerima. Na primjerima gdje su konačno oni koji su odstupili od vremena i duha vremena bili žrtve toga vremena.
The lights go on, the lights go on. Don't feel right. I love.
72 umetnika
iz celog sveta.
5 izložbenih prostora.
6
nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
U teoriji kulture profesor dr. Đuro Šušnjić podsjeća na ulogu i značaj kulture u vremenu kada je sve dovedeno u pitanje, a posebno kultura.
Stiče se utisak da se niko više ne veruje u opšte istine i univerzalne vrednosti. Svet došao do svesti o slomu velikih priča. To je ono što postmoderna govori, to jest do iznemoglosti ideala ili, što bi možda Heidegger nazvao, nemoć metafizike. Freud bi rekao, desio se raspad nad ja. Istina je, naš život je razmrvljen. Jedinstvena slika sveta razbila se u komadiće. Cjelina se još samo sluti u dubini duše koja samuje i ćuti. Celovit čovjek je iščezavajući tip, a cjelina kao idealni svedok istine više nije nikakav putokaz. To je istina za postmoderno vreme. Međutim, odavno je Evropa kontinent različitosti. Ja ću navesti samo neke opštije. Zapadna kultura nije celovit sistem, već zbir međusobno različitih i suprotnih tradicija. Sveto nasuprot svetovnom, klasično nasuprot modernom, univerzalno nasuprot nacionalnom, racionalno nasuprot intuitivnom i nagonskom itd. Dakle, postmoderna je, po mom mišljenju, još više pridonela podelama, tako da je stvorena, po rečima nemačkog filozofa Jürgena Habermasa, koga sam imao prilike i upoznati lično, stvorena je jedna, kako on to zove, nova nepreglednost. Toliko je grupa, toliko je iskustava, toliko je pojedinaca, da se tu više ne može naći nikakav red, nikakav poredak. Ja mislim da je Picassova Gernika simbol komadanja, raspadanja celine, a ta celina može biti telo pojedinca, što se na slici tačno vidi, glava, ruke, sve je iscepano, i onda jedan oficir pita Picassa, ko je to učinio? A Picasso mu kaže, to ste vi učinili, Nemci, raskomadali ljudsko telo. Dakle, ta Gernika je simbol komadanja celine, a kako rekao, ta celina može biti ljudsko telo, može biti grad, može biti država, može biti društvo, a može biti čitava kultura. Danas mudri teoretičari govore o nadsloženosti kulture. Ja sam nešto o te složenosti kulture izložio u ovim definicijama, u svojim definicijama kulture, a da vas samo podsjetim da danas u literaturi postoji bar 300 definicija kulture. Ko će tu više da se snađe? To je, dakle, ono što sam ja činio, to je da smanjim broj, da uočim ono što je zajedničko svim tim definicijama, a ne samo što je zajedničko, nego što je bitno. Što je bitno, jer nešto može biti zajedničko, a da nije bitno. Naprimjer, svi mi imamo 9 rupa na telu. Da li je to nešto bitno za čovjeka? Pa nije. Valjda je bitnije to da smo mi kulturna bića, ili da smo bića koja veruju, ili da smo bića koja sude po nekim moralnim normama svačije ponašanje itd. Dakle, vi vidite koliko je stvar napredovala pod navodnicima, da smo došli do tolike složenosti da se u njoj gubimo. E sad, ako postmoderna tvrdi, a tvrdi, da su sva iskustva podjednako vredna, nema bolje ni gore, postoje samo različita. Da su sva iskustva različita, bilo individualna, bilo grupna. E onda, oprostite, onda mi možemo staljinizam i fašizam također opravdati. I oni imaju različita iskustva, ali niti bolja, niti gora. E, ne može. Mi uvodimo kriterijum koji se računa za ono što je univerzalno, a to su moralne vrednosti i norme. Smisao života sastoji se u ostvarivanju tih univerzalnih vrednosti i normi. Evo, zašto sam ja izabrao jednu od tih vrednosti da bude moj životni poziv? Istina. Istina je jedna vrednost. Ja sam posvetio svoj život otkrivanju, govorenju i pisanju onoga što mislim da je istina i što je provereno. Dakle, smisao života je u ostvarivanju vrednosti. Onaj slikar ostvaruje lepotu, onaj treći lekar ostvaruje vrednost zdravlja. I kad sam već kod zdravlja, da vas samo podsjetim da su recimo stari kineski lekari dobijali plate. Najveće plate su dobijali kad nisu imali pacijenata ili kad su imali vrlo malo pacijenata, zato što su oni vredno radili na preventivnoj medicini. A kod nas je baš obrnut slučaj, ako imaš puno pacijenata, onda si nagrađen po učinku. A učinak znači učiniti i meni, pa ću ja učiniti tebi. To je naša priča. Dakle, vi vidite, ono što ja hoću da kažem jeste da ja ne odbacujem ni pojedinačno, ni grupno, nego samo uključujem ga u to što se zove univerzalno. Jer tako imamo kriterijume za razlikovanje. A ovako, ako su sve grupe u pravu, sva iskustva pojedinačna, izgubili smo sve epistemološke, a i gnoseološke kriterijume i moralne kriterijume za ocjenjivanje ljudskog ponašanja.
U nastavku profesor dr. Ratko Božović govori o tome da li pojedinci mogu da menjaju stvari uprkos okolnostima.
Ja mislim da nema prekoračenja bez genijalnih ljudi, bez znanja, bez talenta, bez genijalnosti. Ostaje pitanje da li je ovo takvo vreme. Da li je ovo takvo vreme? Kad imamo konačno jednu dominaciju tehnološkog determinizma, kad imamo konačno tehnički um koji dominira i koji hoćemo da sledimo, a ne možemo i tako dalje. Tako da je ovo složno pitanje. Da li pojedinac jeste taj koji remeti tu konzervativnu sredinu, dakle ono što je ustaljeno, što je uspostavljeno, u odnosu na ono što bi trebalo se uspostaviti kao vrednost. I da bome, tu je i sad i definicija samog Đura Šušića. Đuro Šušić kaže da je problem definisanja kulture po tome što kultura nije ono što je bilo i ono što jeste, nego i ono što bi trebalo da bude. Pazite, to je ta problematična forma definisanja. Pa ako hoćete i jedno posjećanje na Miloša Đurića, vama dobro poznatog, koji je doktorirao na pojmu kulture, koji je rekao da je kultura sve od stvarnosti do večnosti. Kultura je, dakle, ono što je vidljivo, što je prepoznatljivo, ali i ono što je metafizičko. Pazite, često smo to zaboravljali i često smo to previđali. E, vidite, to što je izvan margine, to je to prekoračenje koje dolazi pojedinima. Ja pridajem veliki značaj, dakle, i najveći značaj pridajem onima koji su otkočili i prekoračili. Dakle, ja mislim da je taj prometejski duh ono što je važno, a možda i taj faustovski duh također, je nešto što kreće stvari mimo onog dokle se stiglo.
Onaj ko neće da deluje kritički, umišlja sebi da ne deluje, nesvestan da njegovo uzdržavanje od delovanja izaziva posljedice. Možeš se ti ne angažovati politički, ali odluke političara pogađaju i tebe. Prema tome, morat ćeš se angažovati na ovaj ili na onaj način. Kad sam pre puno decenija pisao knjigu Cvetovi tla, a koja je uvrštena u cvećarstvo kad je došla u biblioteke. Kao što je i moja knjiga Ribari ljudskih duša kad je došla u biblioteke, uvrštena u ribarstvo. Da, sad sam u toj knjizi prevelim nekoliko decenija napisao: strepim od jave, strepim od sna, strepim od ovih sa vrha i onih sa dna. Strepim, strepim. Dakle, ima takvih ličnosti u svetu i kod nas, koji su kadri da kritički osmatraju svet oko sebe i u sebi. Naprimjer, Noam Chomsky ili Umberto Eco, koga sam ja jako voleo, ime Ruže, recimo. A ima kod nas takvih ljudi. Ja ću ih imenovati. Imenovat ću ih. Jedan od takvih ljudi je kod nas Čedomir Čupić, koji je napisao knjigu Politika i zlo. Ja za njegov život strepim već 25 godina. Njemu prete ubistvima iz Austrije, iz Australije čak. Drugi čovjek kod nas, evo, sedi pored mene, Ratko Božović, koji je kao dežurna antena, koji reaguje na svaku grešnu i pogrešnu misao i postupak. Čudo. Ja mu se divim, ja ne mogu da zamislim da ja to mogu da tako da radim. On je medijski čovjek. Ili kod nas Đokica Jovanović, koji je napisao knjigu Prilagođavanje. To je remek delo naše sociologije. Remek delo. Ali ništa ne može da promijeni. Možeš sve znati, a ne možeš ništa promijeniti. To je ono što mene ubija 50 godina. 50 godina. Ovi ljudi pokušavaju. Svaki pokušaj ne dovodi do uspeha. Ali uspeha nema bez pokušaja. Ima nekih istraživanja koja pokazuju da ako bi 10% nas uspelo da promeni sebe, onda možemo da promenimo i svet oko sebe, svet kao mesto za bolji život. Ove ljude, talente i genije o kojima je Ratko govorio, nazivaju vitezovima, pisci ove knjige. A one koji ostvaruju ideje ovih talenata i genija zovu majstorima. E, kad bi u jednom društvu bilo 10% vitezova i 15% majstora koji ostvaraju te viteške ideje, moglo bi doći do promjene i društva i kulture. Mi smo daleko od toga. U nas postoji, koliko ja znam statistiku, a vi me ispravite, oko 6% visokoobrazovanih ljudi. A kod nas svega 2% nešto čita. I to ne čita knjige i časopise, nego čita žutu štampu i gleda reality programe. Prema tome, šta ti onda možeš očekivati o promjeni društva, sistema i kulture? Dovoljno je, dakle, što postoje ovi ljudi koji žrtvuju sebe, tako rekući, a da ništa neće postići. Ali su oni vođeni višim motivima, univerzalnim ljudskim vrednostima pravde, dobrote, slobode i ljubavi.
Tamo gde nema ličnosti, tu nema kulture, prema tome nema dijaloga. I negde Lorenz u Zaljubljenim ženama kaže da je kompletna civilizacija nakrenuta ka vizualnom. To znači da je civilizacija knjige umorna ili umorena. Pazite, to je ta ideja. I znači imamo civilizaciju slike i ovu masovnost u kojoj će kod nas, recimo, jedan Igor Mandić napisati knjigu, ona je važna za ovu našu priču, Gola masa. Pa ste on rekao, otprilike, ljudi su ili za kulturu graha, pasulja ili kavijara. E ovo, kavijar, ovo se odnosi na onu kulturu koja nije masovna kultura. O tome se radi. A Ortega i Gasset kaže pobuna masa. Mase su se pobunile, one su na istorijskoj sceni i one su poništile sve što je izuzetno, što je originalno, što je vredno. Pazite, to je jedna ideja o tome da povratka nema dok ne dođe do neke civilizacije elite. Eto, to je jedna varijanta na tu temu i prosto je pominjem, evo zbog čega. Ovdje imamo Wittgensteina koji će, pazite, koji će vezati čitavu filozofiju sa filozofiju jezika. Znači, negdje filozofija se redukovala na polje jezika. Medij jezika je sad to područje koje je važno i Wittgenstein će reći, govori ako možeš da govoriš, ako možeš da govoriš slobodno, ovo prevodim, razume se, ne citiram, nego prosto, i govori jasno, ako si slobodan i ako možeš da govoriš. Ako ne možeš da govoriš, onda čuti. Pazite. I sad, neslučajno čutanje, neslučajno. Vidite, negdje i Kami kaže, mi smo više kao ljudi po onome što prečutimo i što čutimo, nego po onome što govorimo. Naša komunikacija je prevashodno monološka i mi nismo stigli do dijaloga. Ostaje pitanje, ko može da vodi dijalog? Može da se vodi dijalog u jednoj sredini, u kojoj mogu da se srednu ljudi sa razlikama i gdje se mogu sresti autentične, kultivisane i kulturne ličnosti. Dakle, ličnosti koje imaju konačno jedan vrednosni sistem. I Đuro Šušić je lepo to na neki način razjasnio. On je rekao, u dijalogu ono što je moja praznina, ja ispunjavam tobom. I neslučajno, pominje Bubera, dakle, dijalog nije ono što se dešava u onome što je kolenje krvi, nego što je naš vazduh. Dakle, u tom što mi dišemo. To je taj dijalog. Dakle, dijalog je veliki problem naše sredine, jer tamo gdje nema dijaloga, nema kritičke javnosti, nema kritike, nema konačno promjene. I mi imamo tipičnu sredinu gdje je dijalog ugašen.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you. Backbeat, it was on the street that the fire in your heart went out. Well, I'm sure you've heard it all before. Did you ever really have a doubt? And I don't believe that anybody feels the way I do about you, about you. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I say I don't know. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you. And all the roads that lead you there are winding, and all the lights that love my way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. I said maybe you're gonna be the
one that saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Sonja Sibinoski, Matoja Petrović, Ivana Đorđević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.
La Pebbles on a beach, kicked around, displaced by feet. All our broken stones, they're out trying to get home. Like a loser's reach, too slow and short to hit the peaks. Yeah, so lost and alone, yeah, trying to get home. The little bit gets lost. What else really matters? Oh, such a cost. Like a loser's reach, too slow and short to hit the peaks. Such a call.